Gepriya radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen wagtynyň Iranyň üstü bilen swap arkaly iýerilmegi Irana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýar diýip Interfax Azerbaýjan habar agentligi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana elçisi Matthew Klimovyň sözlerini sitirleýär. Abaşa ilçi 11. yanvarda Aşgabatda geçiren Metbuot yunagyna gün tertibine kibeylik meseleler bilen bir hatarda Türkmen gadynyň swap bulalaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Türkiýe iýerilmegi bilen bagly mümkinçilikleri tesbirledi. Ol bu ugurda Birleşen Ştatlaryň pozisiýasyna işaret edip degişli swap bulalaşyklarynyň Irana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýanyny aýtdy.
Bu intime faktorlara bagly bolup durýar. Meselem, Gazyň swap arkaly Iranyň üstü bilen Azerbaýjany iýerilmegi sanksiýalary bozmaýar. Sonuň üçin bu ýalasyň nähili strukturlaşdyrylýanyna bagly bolar.
Deep Interfax Azerbaýjan habar gullugy Amerikan elçisiniň sözlerini sitirleýär. Şeýle-de ABŞ elçisi Türkmenistanyň öz nefit gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryna öňüň baha berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň öz nefit gaz eksportlaryny günbatar ugur boýunça, şeýle-de günnugur we günorta ugurlary boýunça diversifikasiýalaşdyrmagy ören paýhatlylyk bolup durýar.
Men Hazar deňizinde gaz ýetirjiginiň gurulmagyny hem ören paýhatlylyk hasaplaýaryn. Inženerçilik nukdaý nazarından bu ýerde uly bir mesele ýok. Bu taslamany durmuşa geçirmek üçin siýasy we iqtisady çaklamalar geçirilmeli. Ýewropa we Hazar Sewitiniň ýurtlary gyzyklanma bildirmeli.
Deep Interfax Azerbaýjan Amerikan diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Türkiýe we Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri iki ýurdun arasyna tebigi gaz hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Türk topary soňky sapar 2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmen gazynyň Iranyň üstü bilen Türkiýe iýerilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna umumy ýyllyk kuwat 20 milliard kub metre barabar bolan gaz geçirji ulgamlary bar. Türkiýe Türkmen gazynyň import boýunça esasan 3 alternativanyň üstünde işlenilip gelinýändigini aýdyp gelýär. Şol alternativalaryň biri hem swap ulalaşyklary bolup durýar. İran bilen Türkiýanyň arasyna ýyllyk kuwat 14 milliard kub metre barabar bolan Tebriz Ankara gaz geçirjisi bolup häzir kuwatda bu gaz geçirji arkaly ýylda 11 milliard kub metre çemesi gaz iýerilýär. Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyna swap ulalaşygy arkaly Azerbaýjany iýerilýän tebigi gazyny 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 3 esde töwereği artdyryp 2.16 milliard kub metre çykardy. Iran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çenli giňiltmegiň üstüne işleýär. Ýöne türkmen gazynyň Azerbaýjana iýerilmegi şu ýylyň ýanwaryna duýdansyz bet edildi. Bu barada taraplar henide çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azerbaýjan günorta gaz koridory arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýerilýän tebigi gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. Iran mundan öňe türkmen gazyny isleňlik ugur boýunça ýetirip geçirip bermäge taýýardygyny ýlan etdi. Energetik Hupsulu boyunca Britanyalı ekspert John Roberts Oktyabr ayına Azatlyk Radyosuna veren interviusunda Türkmenistan bilen İran aradaky swap bulalaşyklarynyň İrana garşy girdilen halkara sanksiýalary gatnaşygy barada şeýle gurrun berdi.
My own assumption is that the Turkmens will regard
Meniň şahsy pikirimçe türkmenler İranyň üstü bilen swap bulalaşygy esasynda Irak'a gaz iýerilmegine iki taraplaryň alalaşyk we gepleşik hökmünde garaýarlar. Hem de halkary sanksiýalaryny bozmadan şeýle alalaşyklar durmuşa geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilen mok, ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bu ýerde esasy mesele sanksiýalaryň göni amal edilmegi däl. Esasy mesele sanksiýalaryň getirýän gytaklaýyn netijeleri.
Application of sanctions, it's the indirect consequence.
Deyip ekspert aýtdy. Galiberte Türkmenistan 2023-nji ýylyň awgustyna hazır üstü gazy geçirji taslamasyna bildirýän gyzyklanmasyny ýene bir gezek nygtady. Daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyna bu taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgeçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Ýöne synçylar Ýewropa banklarynyň daşky guruşa waladalary sebäpli gazylyp alynýan energiýa serişleri bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmekden çetde durýanlyklaryny aýdyp hazır üstü gazy geçirji taslamasyna şeýle-de tabiqat koridorunun mümkinçiliklerinin giyinildilmegine şüpheli çemeleşip gelýärler. Tabiqat gorlary boýunça dünýäde 4-nji ornuna durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gadyny ulum ösbörlerde Hytaýa satýar. Russiýa bilen Türkmenistan arada 2019-njy ýylda gaýtadan dikeldilen gaz ylalaşygynyň möhleti 2024-nji ýylyň tomusyny tamamlanýar. Salam News Türkmen neşrine görä Abaşanyň Türkmenistana elçisi Matthew Klimov Aşgabatda geçiren metbuat ýygnagyna John Deere, Boeing, General Electric, Visa Card International we Coca-Cola iri Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistana keşlerini giňeltmäge isteg bildirýänliklerini hem aýtdy. Abaşa elçisi Amerikan tarapynyň Türkmenistan Abaşa işgüwürlik geňeşini Abaşanyň Türkmenistana sowda palatasyny öwürmäge isteg bildirýänligini aýtdy. Abaşa bilen Türkmenistan arada 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Abaşa Türkmenistanyň öýdügi tiýarlylygyna, garaşsyzlygyna we çäk bütünligine ygrarlylygyny beýan edip gelýär.